Izglītības kvalitātes valsts dienesta informācija liecina, Latvijā kopumā ir licencētas 100 tālmācības programmas 39 Latvijas vispārējās izglītības iestādēs. Dienestā skaidro licencēto tālmācības programmu skaits būtiski pieaudzis 2019. Gadā un 2020. Gada sākumā, tādēļ šādu pieaugumu nevar saistīt ar Covid-pandēmiju. Tomēr ļoti strauji aug izglītojamo skaits tālmācības programmās. Piemēram, vēl 2016.–17. Mācību gadā tālmācībā izglītību 1. līdz 12. Klašu grupā ieguva teju 3300 bērni un jaunieši. No tiem vidusskolas posmā mācījās teju 2700. Tikmēr šī gada 31. Maijā tālmācībā mācījās jau vairāk nekā 6300 jaunieši. Vidusskolas posmā šī gada māja beigās tālmācība izvēlējušies teju 5000, tā liecina Izglītības un zinātnes ministrijas informācija. Un to apliecina arī vairākās tālmācības skolās. Īsi pirms jaunām mācību gada skolu vadītāji ir ļoti aizņemti un atrast kādu, kurš būtu gatavs pastāstīt par skolānu interesi mācīties tālmācībā, nav nemaz tik viegli. Jelgavas novada neklātienes vidusskolas direktora Irma Sērmoksle atzīst, skolu šogad, kā viņa saka, gāž riņķī. Liela daļa tālmācību izvēloties tieši masku un testu dēļ.
Mēs jau pamatskolu etapā jau nepārtraukti pārsūtam bērnu, jo mēs vairs nespējam paņemt. Ja? Tāds kvantums mums nav bijis nekad kā šobrīd. Ja? Ir ļoti daudz, kas ņem no dienas skolas ārā. Viena daļa ir tāpēc, ka viņi uzskata, ka no skolotāja dienas skolā ir kā nebija sagatavota līdz galam šai tālmācībai, kas bija pagājušo ziemu. Un viņi tad cer, ka šeit mums ir jau iestrādes un prasmes, un tāpēc te varētu būt labākie. Tad ir tā grupa, kas negrib tos maskas, jā, negrib, lai viņiem testē ir vesels bars, jā, pilnīgi nomācoši. Teikšu, mēs jau pašu laiku jau nebijām gaidījuši tik milzīgi pieplūdumu, šobrīd jau vairs nezinu, kā
Sērmūksla stāsta, ierasti skolā mācās ap 300 bērnu, taču šogad mācīsies ap 350 un, ja neatteiktu nevienam, tad nāktos strādāt ar vairāk kā 400 bērniem un jauniešiem.
Mums ir tiešām traki šobrīd.
Arī Rīgas pirmās tālmācības vidusskolas direktora Gita Vāvere apstiprina, interese par tālmācībām aug strauji, šogad pieteikušies aptuveni par 20% vairāk jauniešu nekā pērni.
Vecāki izvēlas tālmācību, jo nu, tas tomēr ir tāds risinājums, lai kā vecāki saka, nepakļaut bērnus pazemojumam, ka viņam ir jāies un jānodod šis iekalu testu, tad notiek mirgāšanās bērnu starpā un ko tik mēs te visu nedzirdam. Nu, nācoties tālmācībā, šis viss netiek pāris bērnu galvām gās. Un tas ir tāds, kāpēc vecāki izvēlās tālmācību un negrib vakcinēt bērnus un negrib arī šos iekalu testus nodot.
Vāvere pamanījusi kādu tendenci, kurai piekrīt arī liela daļa citu tālmācības skolu pārstāvi. Proti, agrāk tālmācību bieži izvēlējās nedaudz vecāki jaunieši, kuri dažādu iemeslu dēļ nebija pabeiguši mācības, taču šobrīd arvien biežāk tālmācības dažādās klasēs uzsāk atbilstoša vecuma bērni. Arī Brocēnu vidusskolā, kura piedāvā tālmācību galvenokārt no Latvijas aizbraukušo ģimeņu bērniem piekrīt. Šogad interese par tālmācībām ir nepieredzēta liela gan no ārvalstīs, gan dzimtenē dzīvojošajiem, stāsta skolas sekretāre Elīna Skadmane.
Situācija mainījās kopš tā brīža, kad valdība pieņēma lēmumu par testēšanu skolās. Tajā brīdī man zvanīja ļoti daudz vecāki, interesējās par iespējām tālmācībās, bet man diemžēl nācās atteikt, jo mums jau bija pietiekams skolēnu skaits pieņemts, ka, nu, ja mēs paņemtu vēl visus bērnus, kas man zvanīja, tad, nu, varbūt es pateiktu, ka jums varbūt nāktu klāt.
Citāda situācija nav arī Rīgas tālmācības vidusskolā. Tas direktors Edgars Grīnis pamanījis, piesakās daudzi un kā iemeslu min, neapmierina kārtība parastajās skolās. Arī šajā skolā skolēnu pieaugums ir teju par piekdaļu lielāks nekā ierasts.
Daļa vecāki jau arī paredz, ka rudenī atkal būs jāiet attālināt un tad viņi saka labāk uzreiz nākam tālmācībā. Mums jau ir tikai 7. Klase un līdz 12. klasē un tur jau it kā viņi varētu potēties, bet nu... Daži potēs, daži negrib potēties, un tad viņi saka labāk nākam tālmācībā. Šobrīd ir apmēram 620 tie, kas vispār ir skolā. Mums ir 8-12 klases.
Tomēr Covid-pandēmija, masku prasības un testu nodošana nav vienīgie iemesli, kādēļ bērni izvēlas tālmācības. Ļoti daudzi mācās šādā veidā, jo atbilstošā vecumā nav iegūši vēlamu izglītību. Citos gadījumos tie ir talentīgi sportisti, kur lielu uzmanību vēl tieši treniņiem, bet vēl citos gadījumos bērni mācās tālmācības tālmācībā, jo ģimene pārceļas uz ārzemēm. Rīgas pirmās tālmācības vidusskolas direktora Gita Vāvera gan pārcelšanos saista arī ar pandēmiju. Viņa uzskata, latvieši protestē nevis skaļi, dodoties ielās, bet vienkārši aizbraucot, un tad bērniem ir nepieciešama tālmācības skola.
Skumji, man ir mīznībā skumji to visu stāstīt, ja tā pavisam godīgi tā ir.
Tas notiekot arī tagad, un tādēļ interesi par tālmācībām varētu tikai augt. Kristaps Feldmanis, Latvijas Radio.